БНР Хоризонт подкаст. Неразказани истории. Събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова.
България чества 150 години от обесването на Васил Левски. Прекланяме глава пред апостола, пред неговия живот и дело, заедно с професор Ивайло Христов, който има нова книга за Левски. Разкажете, професор Христов, прочетете от новата книга, която сте написали за апостола.
Темата за Левски винаги ме е вълнувала и винаги, когато съм се докосвал до неговия портрет с очи, ме е дарявал с някакво спокойствие и сигурност. Това е втората ми книга за Левски и е посветена на изборите, които той прави, защото без съмнение Левски е интересен и като революционер, но интересен и като душевност, като характер. И това, което ме е вълнувало, това е човекът Васил Левски, защото той е любопитен и с историята, която създава, но и с изборите, пред които е изправен. На тях е посветена тази книга. Защото едва ли има по-известна и същевременно по-непозната фигура в нашата история от Васил Левски. Българското национално съзнание, той е светецът на България, оподяващо начало и причастие за всеки българин. Не случайно народният поет Иван Вазов го поставя редом до Спасителя, а един негов сподвижник, неизвестен по име след зававането му, възкликва: нямаме втори Левски на света. В него се събират най-привлекателните черти на възрожденския идеец, а именно революционна твърдост и душевна мекота, храброст и благородство, демократизъм и взискателност, нравствена сила и отдаденост на делото. Апостол е българското чудо и аз твърде се съмнявам, че подобно нещо ще се повтори, но кой е бил той всъщност? Що за характер е носил? Този, когото, ако перифразирам Вазов, селените прости светец го зовяха, никой не знае. Левски е интересен и като човек, и като революционер, но същевременно има и много, така да се каже, загадки около него и до голяма степен тази книга е посветена на него, защото неговият жизнен път и дело крият редица въпросителни. Например, бил ли идеолог на тайната вътрешна революционна организация или е само деятел, практик, положил нейните организационни основи? Кога и по какъв начин дейността му става известна на турската полиция? Защо толкова опитен революционер се връща в Ловеч на 24 декември 1872 година на път за Букурещ, след като е знаел, че там е в опасност? Предаден ли е той в Какрина или сам е попаднал в клопката на запиетата? Погребан ли е по-християнски и ако е, къде е неговият гроб? Така че в Левски той е неповторим и е поразяващо неговото самообладание, нещо, което аз искрено съм се възхищавал. И в това отношение той няма равен на себе си. Не защото е бил храбър, такива има много. Не и за това, че е голям патриот, да не би Раковски или Ботев да са по-малко от него родолюбци, а поради умението да се владее твоите чувства и съвест съвършено. Това е нещо изключително и не се среща при другите наши революционери. Левски влиза в паметта на своя народ с примера за саможертва, човещина и безкореност. В името на свободата на България той се отказва от всички земни радости с изключение на една – да се бори за политическата независимост на родината си. Повечето от неговия делник е преминавал в обикаляне на градове, села, махали и манастири, в тайни срещи и събрания, пламени проповеди, вписани на писма и в непрестанно надскицане и надиграване с предателите и потерите. На кон или на крак, той не е бил нито за миг в безопасност, рядко е имал свободни мигове и въпреки това никой не го е чул да се оплаква. Повечето съвременниците му са го запомнили с лъчезарна усмивка, смеленото му слово и с бунтовните песни, които звъхла се пял дори в Студ и мраз, както пише Христо Ботев. И в едно негово писмо той го нарича необикновен човек. Никой не го е видял да пуши, да пие ракия или вино. Не го е сил да рога и да изпада в кризи. Неустрашимостта на Левски е съчетана с бистър ум, подвижен и трезв характер, с способността за дълбоки проникновения. Той е изрекал думите: ние сме във времето и времето е в нас, то нас обръща и ние него обръщаме, които ще останат в съкровищната на човешката мисъл. Един от първите му биографи го нарича единствена единица и може би това определение е най-близко до истината за магията на Левски, обаянието на което не е толкова в конкретни дела и черти, а най-вече в хармоничното съчетание на много качества. И тук възниква един така много въпрос, който сериозно ме занимаваше в тази книга. Тази бидност, бил ли апостол щастлив, при положение, че той почти никъде в своите писма не се занимава със себе си? Трудно може да се даде еднозначен отговор на всички тези въпроси, но едно е сигурно. Левски е бил изцяло завладян от своята велика мисия, така че съвсем логично е всичко и извършено за постигането и да му е доставило наслада и удоволствие. Само така може да се обясни свръхестествената му неуморимост и издържливост, проявена при наличието на една вечно незарастваща рана, придобита по времето на Втора българска легия през 1867 година. Така или иначе, но е факт, че при толкова изписани страници от Апостола, много рядко в текстовето му се промъква някакво оплакване от българския народ. Там нито веднъж не го виждаме изпаднал в истерия, в колебание и страх. От устата му не се е отронил никакво раздвоение или протест срещу сизифовските усилия, които съпроживяват жизненият му път. Неизтощимата енергия на Левски, всеотдайността му към делото, готовността за саможертва, говорят, че той е вярвал в положителните качества на българския народ, които преобладават на неизбежните дефекти. Левски очевидно е бил убеден, че страхът не е увредил генетично неговите съвременници. Именно тази безпрецедентна нравствена честота, тази неизтощима енергия, тази челичена воля крепи вярата ни в бъдещето на българския народ. Все пак народ, който живее векове под чуждо владичество, но ражда титани като Апостола, Раковски, Каравелов, Ботев, Стамболов, съхранява и пренася във времето своите изконни добродетели.
Професор Христов ни разказва за неговата нова книга, посветена на Левски. Как сте нарекли този път и да припомним заглавието на първата книга, професор Христов?
Първата книга се казва «Публичният образ на Васил Левски. Медийни полемики и обществени дебати». Тя е посветена, така да се каже, на посмъртната съдба на Левски. В нея съм се опитал да отговоря защо Левски е признат и отляво, и отдясно, и няма към него отронена лоша дума, с изключение на някакви спекулации. Докато втората книга, Васил Левски, драмата на избора, е по-историческа, защото обикновено писаното за Левски върви и следва неговият жизнен и революционен път, докато в тази книга аз съм се опитал да поставя акценти върху идеологията на Левски, особено върху нейните универсални измерения, защото революционери като него има много, но личности като него са една космическа рядкост. Спрясвам се също така на едни така доста спорни въпроси, които не че не са изследвани в историческата литература, но някакси бегло са преминавани, какъвто е случая с заговора срещу Левски, срещу заформирането на опозиция срещу него, която в крайна сметка го изпраща на бесилото, и опозиция и от Букурешкия комитет, и опозиция отвътре, не само в лицето на Димитър Нобщи, но и в лицето на Атанас Попкинов, в лицето на Тодор Пеев. Спрял съм се също така на процеса срещу Васил Левски, доколко той е целесъобразен, доколко той е законен или не. И разбира се, не съм подминал въпроса за предателството на Левски. Една така болезнена тема, която вълнува обществото вече 150 години от неговата гибел. Едно от новите моменти в тази книга е Левски, парите и финансовите средства, начинът по който той е смятал да въоръжи революционната организация. Тази глава е озаглавена не случайно Елената стена на безпаричието, защото още от началото на своя революционен път Левски се е катерил по тази стена, и ако трябва да бъдем обективни и честни, заможните българи, повечето от тях не са били склонни да приемат радикалните идеи на Левски. Това непрекъснато го е измъчвало, това го кара да предприеме така наречения революционен терор за събиране на финансови средства. Това го води до една голяма драма, убийството на слугата на Денчо Халача в Ловеч през август 1872 година. И това е едно от големите катаклизми и кризи, които изживява Левски и които до последния си дъх го е измъчвало в мързовитите януарски и февруарски дни на 1873 година. Бих искал също така да посоча, че съм разгледал и връзката между Левски и Априлското въстание, по-специално между Левски и апостолите на Априлското въстание. Един проблем, който така стои малко в страни от историческата литература. Смея да кажа, че съм така изповядал тезата, че макар и в най-общ план Априлското въстание да е продължение на делото на Левски, по същество много неща от стратегията, тактика и начинът на действие на апостолите се различава от вижданията на Левски за бъдещата национална революция. И разбира се, не на последно място съм се спрял, това е една сериозна глава за полемиките от неговия, за неговия гроб. Един въпрос, който до ден днешен измъква българското национално съзнание и до ден днешен е нерешен. Все пак, ако трябва да завърша, нали, това е единственото нещо, което Левски е желал за себе си. Той го казва, когато са пътували с неговия сподвижник Никола Цвятков в колата към Ловеч. Ако ме заточат, гробът ми ще остане неизвестен, после ми ще изгният, но ако ме обесят тук, гробът ми всеки ще го знае. За съжаление, това е единственото нещо, което Левски е пожелал за себе си и за съжаление това нещо не се е сбъднало и до ден днешен. Но разбира се, ние трябва да кажем, може би, че в това нещо има символично, може би така е трябвало, защото ако трябва да перифразирам наши така известни общественици, историци, може би гробът на Левски е цяла България и това не ни пречи да го почитаме и пред паметника, и в музея в Карлово, в родната му къща.
Професор Ивайло Христов ни разказа за новата си книга, посветена на Левски по повод 150 години от обесването му.
Чухте епизод от подкаста «Неразказани истории». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.